Як крок у правильном накірунку характарызавала камісія епіскапатаў еўрапейскай супольнасці заяву рады міністраў замежных спраў краін Еўрапейскага саюза ў справе рэлігійных пераследаў. Кіраўнікі знешнепалітычных ведомстваў 27 дзяржаў-членаў ЕС рашуча асудзілі гвалты акты тэрарызму, якія адбыліся ў апошні час у розных краінах супраць хрысціян і іх месцам культу мусульманскім пілігрымам і іншым рэлігійным супольнасцям. Яны выказалі шкадаванне, што ні адзін рэгіён свету не свабодны ад рэлігійнай нецярпімасці. Міністры пацвердзілі намаганні ЕС на прапаганду і абарону свабоды рэлігіі і перакананняў без усялякага роду дыскрымінацыі. Яны таксама заклікалі Кэтрын Эштон, верхоўнага прадстаўніка Еўрасаюзу па знешняй палітыцы, каб зрабіла справаздачу з ужо зробленай працы і прадставіла канкрэтныя прапановы па далейшаму ўмацаванню дзеянняў ЕС у гэтай галіне. У спецыяльным пасланні Комеца кажа, што правільны накірунак і палітычная воля дазволілі заняць цвёрдую пазіцыю, якая неабходна для барацьбы са шматлікімі актамі тэрарызму і сектанства ў дачыненні да хрысціянаў ва ўсім свеце.